Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Labdien! Šodien redzējumā mākslas vingrošanu, ko vadēs mākslas kritiķis Vilns Vējš. Man ir divi viesi, kas Latvijā nav bieži, bet zināms sakars viņiem ar Latviju ir. Saruna, protams, būs latviski. Es esmu uzaicinājis šodien mākslinieku duetu Klaus Liepiņš un Renāta Feizaka, un abas viņas vieno tas, ka viņi ir izvēlējušies savas karjeras attīstīšanai tādu diezgan neierastu vietu – Islandi. Es neesmu dzirdējis par daudz latviešu māksliniekiem, kas strādātu Islandē. Es esmu dzirdējis par māksliniekiem, kuri brauc attīstīt savas karjeras, mācīties uz dažādām citām Eiropas vietām. Nav brīnums, jo Islandē, kā mēs zinām, pagājušajā nedēļā arī kaut kas 50 metru augstumā esot verdoša lava šļākusies gaisā. Nu, es to neesmu redzējis, pajautāsim Klāvam un Renātē, vai viņi tādas skatus ir redzējuši. Klāv, tu?
Jā, labdien, sveiki visiem.
No stāsts.
Jā, tie kadri ir redzēti, bet es neesmu bijis uz visiem vulkānu izvērtumiem, jo šis pēdējais, man liekas, ir sastais, ja nemaldos.
Piektais
vai sastais?
Piektais tajā pašā vietā, pēdējo 5-6 mēnešu laikā.
Nu, kā tas īsti notiek? Kā viņas var apskatīt? No droša attāluma?
Viņas īstenībā ļoti daudz nevar apskatīt daļ gāzēm toksiskajām. Līdz ar to, nu, bija paveicis pirms 3 gadiem, bija viens, kurš gan iz... Likās, ka viņš ir izvirdis priekš skatītājiem. Viņš tādā tā kā aizā starp kalniem. Līdz ar to tu varētu cerēt kalnos un redzēt apakšā vulkānu krāteri. To laida, bet tas viss ir kontrolēta. Tā nemaz nevari tā vienkārši izdomot un aiziet.
Un iet pastaigāties,
jā. Jo ir speciāla komanda Islandē, kas parūpēs par to, lai cilvēki neiet un neskatās, jo tas vienkārši dzīvība bīstami.
Atkarīgs vai, kur tas vulkāns ir izvirdis, jo tas, ko es redzēju, tur sanāca, mēs apstājāmies. Ir vilciers uz lidostu, un tur mēs arī apstājāmies malā, un tur ir tālumā redzot, ja bija, es neatceros, vai tik nebija virs 100 metriem, tā šļāka.
Tāda strūklaka.
Jā.
Nu tā tu no balkona varēja redzēt īstenībā.
Jā, arī no Reikvīks var redzēt.
Maģiskās strūklakas. Vai jūs varat mākat izrunāt tā vulkāna vārdu, kas pirms dažiem gadiem tā kā nobremzēja visu gaisu satiksmi?
Eifjallajökull. Jā.
Tu klāv?
Eifjallajökull. Tā, uz pasūtījumu uzreiz mēli aiziet krampi.
Tieši tā, tagad zināsim. Bet labi, nu pie nopietnām lietām. Klāv, tu esi laikmatīgajā mākslā ienācis no negaidītas puses, no laikmatīgās dejas. Tu tur arī studēji šeit Latvijā, un kā tu nonāci Islandē?
Jā, studēju Latvijā laikmatīgo deju, un pavērsās iespējas un sastapu cilvēkus Kopenhāgenā no Islandes mākslas akadēmijas, kas tieši pasniedz horeogrāfiju. Un tas man ļoti spēcīgi uzrunāja, gan studenti, gan pasniedzēju, un tā es nopirku vienu uz vienu biļeti, nezinot, vai tikšu vai netikšu, bet es zināju, ka es tikšu, jo es vienkārši uz to ļoti gāju. Jo tieši Islandē tāda pieeja dejas izglītībā ir ļoti multimediāla, to nav obligāti tikai vienā tajā deja nav vienīgais fokus. Tev ir iespējas apgūt gan videomākslu, dažādu medijas varēja apgūt mūsu programmā, un tā pieeja arī bija individuāla, tā kā mēs bijām tikai 8 studentu klasē, un tur vairāk tevi atbalsta, jā, kad tu vērvietas vaļā un vēlēsi uzzināt vairāk vai iemācīties vairāk. Un tā soli pa solim, kaut kā video vienmēr bija klātsošs arī man, kad es vairāk darbojos ap teju un dejā. Un tad satiku šo brīnišķīgo būtni Renātu Feizaku, un tad mēs, negluži kā joku, bet tā kā izpildot, es izpildzēju viņai un sadarbojāmies, un tas ir no 2018. gada, vai ne? Tā mēs negaidīti augam.
Sakomplektējāties.
Jā.
Renāt, nu tad tagad tev jāstāst, kā tu izrādījies Islandē.
Nu, es sāku ar tādu klasisko formulu Jāņa Rozentā Rīgas mākslas vidusskolu, kas sagatavoja man mākslas akadēmijai. Un es arī tiku, es īstenībā mācījos 2 gadus vizuālās komunikācijas nodaļā, bet kaut kā man likās, ka es spēšu, nu tas ir kaut kas tāds, man liekas, tāda veida idejas, tu tikai var izdomāt, ka tev 20 gadi, ka es varēšu dzīvot Islandē un mācīties Latvijā, un, protams, klātienas programmā, un, protams, ka tas īsti labi nesanāca, tas bija diezgan stresaini un dārgi, un es vienkārši izdomāju, kad ir laiks man pārslēgties, ja es jau dzīvoju, un man jau tā dzīve vairāk nostabilizējas Islandē, un es izdomāju, ka ir jāpaliek un jāpārceļ studijas uz Islandi. Bet īstenībā man tas bija sāpnis no 19 gadu vecuma. Es biju atradusi Islandes mākslas universitāti, un man bija tā, es kādreiz gribētu tur studēt, bet es nevarēju atļauties. Tās summas ir tāda, man likās, ļoti neiespējams. Bet kaut kā es to naudu sakrāju un spēju pabeigt tieši lietišķās mākslas nodaļa.
Tā ir viena augstskola, kurā jūs abi esat mācījušies, tikai dažādas specialitātes, jā.
Viņiem vispār ir trīs dažādas ēkas, dažādas Reikjavikas galos, bet šobrīd pēc 10 gadiem vai 5 gadiem tas projekts attīstīsies. Šobrīd valsts ir piešķījusi ēku pie ostas un beidzot universitāte viss būs kopā. Es man liekas, ir ļoti labi.
Bet vēl mazliet par tiem apstākļiem. Klau, es saprotu, ka tev arī tas nebija vienkārši pārcelties uz turieni, uzturēties tur un galā mācīties islandiešu valodu.
Nu jā, sākums bija diezgan pagrūti, jo uzsākt finansiāli valstī, kur ir pilnīgi tā proporcija, kā tu saņem, un viss iespējams bija ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti. Pietams, arī nevarēja dabūt studējušo kredītu, un tas nozīmē, ka viss, ko es pelnu pēc skolas, man aiziet nomaksāt gan īri. Nu, tas bija ļoti, ļoti, ļoti smags sākums, kamēr tiku uz pēkām, bet...
Respektīvi arī par pašām studijām ir maksa.
Tikai jā. No šī gada ir bezmaksas studijas maksas izglītība, kas bija ļoti liels absurds pie tādas valsts kā Islanda, kurā Nacionālā universitāte. Tur ir ļoti minimāli, tur kaut kādu burtiski birokrātisko summu izmaksa. Nu, ļoti maz tā maksa par gadu. Turpretī mākslas akadēmijā tā bija gan kā tāda augstākās klases privilēģija studēt mākslu, jo tās summas bija ārprātīgas.
Nu, jā, tev ir par 3 gadiem 10 tūkstoši eiro ir tikai studiju maksa un plus vēl dzīvošana vispārējais.
Bet, sakiet, kas jūs tur tik ļoti iekārdināja, ar ko atšķirās mācību metode vai, es nezinu, kas, daba, sadzīvē, viss, kas var iekārdināt Islandē?
Drušiem brīvība. Nu, ļoti interesanti, man liekas, ka skolē vispār diezgan liela disciplīna un struktūra. Tas, protams, ir atkarīgs no profesoriem, bet ir tā, ka tev ir jāierodās un viņa atzīmē tavs kavējums vispār, jo man patika, ka viss bija ļoti struktūrizēts un viss ir ļoti ātrā tempā un tev ir daudz jārada visu laiku un ir daudz diskusijas un sarunas. Tas ir tā lielāka atšķirība, ko es gribu uzsvert, ir tiešām tas, ka viss noteikti caur kaut kādu pozitīvu diskusiju un tu diskusē katru reizi par savu darbu ar studentiem un ar profesoriem. Un tas diskusiju formāts ir ļoti patīkams.
Bet kur tad brīvība, ja ir ļoti disciplīna?
Jā, tas ir labs jautājums. Es nedomāju, ka tā struktūra ierobežo brīvību. Es domāju, tā disciplīna varbūt ir pārāk skaišs vārds pie tā, kas ir tā vienkārši struktūra, kurā vienkārši respektējot pašu izaugsmi. Bet tas, kurā virzienā tā izaugsme iet un kā tu attīsties pats, tas brīvības faktors noteikti piesaistīja, vismaz man, es domāju, arī Renāti mākslas skolā. Un man šeit tāds pats labākais atceroties, nu tas jau, nu jau tagad pāris gadi pagājuši, kad pabeidz 18. gadā. Man šķiet pats labākais faktors, un kā man liekas, vispār izglītībā ir jābūt mākslā, ka tās lielākās kļūdas tu pieļauj skolas laikā, tev dod iespēju bez nosodījuma iziet cauri tam visam, ka tu vairs neietam, tu pabeidz skolu pēc tāds normāls disciplīnas, un tikai tad sāc eksperimentēt un nošināt gaisu kā vēl citādākā. Un tas, mums manā pieredzē, bija ļoti skaisti, jā, redzēt, ka tie pasniedzēji. Nu, tagad skatos apkārt, kas tas bija, ko es tur darīju. Bet pasniedzēji ar cieņu, viņi saprot, tu ej caur tam procesam un viņi iedod to platformu to pašam izaugt. Man liekas, tā ir tā, vismaz izglītības ziņā, tā brīvība, kas bija.
Nu, mēs mazliet tagad uzķērāmies uz izglītības jautājumu, bet nevelti, tāpēc, ka, protams, arī šobrīd Latvijā ir daudz jauniešu, kur domā, kur... kā attīstīties kādās ārzemēs vai tepat Latvijā apgūt mākslu deju performanci. Jūs esat multidisciplināri mākslinieki un nu jau jāsaka tā kā karjeras nākamajā posmā radoši strādājoši. Kāda bija tie pirmie pastāvīgie projekti, jeb cik viegli ir noturēties Islandē kā praktizējušam māksliniekam?
Man liekas, ka mums ir ļoti paveicies. Katru reizi, kad mēs piesakamies, nu, pirmkārt, ir jāpiesakās, jāizmanto, ja ir izsludināts, tas saucamais open call, tad es gribētu ieteikt visiem mēsties tajā iekšā, uzrakstīt projektu un pieteikt un redzēt. Mums kaut kā ļoti paveicies, jo, laikam, gan iz visi projekti, kuriem mēs esam pieteikušies, mēs arī tikām izvēlēt, un tie konkursi bijuši diezgan lieli. Nu, kaut kā mēs interesējam, un par to man liels prieks un pateicība. Nu tā, ka es neteiktu, ka mums baigi grūti gāja, man liekas, ka mums tā diezgan atbalsts bija gan no...
Morāls, gan finansiāls, jā?
Nu, par to finansiālo un mākslu, man liekas, to mēs varētu diskutēt daudz par visām pasaules astīmās. Mākslā nekad nepietiekam naudas. Vai vispār. Diemžēl ir kā ir.
Bet tātad jūs saņēmāt iespēju radīt savus darbus, rādīt tos?
Mūsu pirmā lielā izstāde bija Nīlo.
Dzīvais
mākslas muzejs, The Living Art Museum, kurš ir muzejs Maršalu mājā, Reikjavikas ostā. diezgan prestižs muzejs. Nu, tā muzeja vēsture ir diezgan interesanta, jo viņi īstenībā viņiem ir arhīvā vislielākais šobrīd. Viņi ir mākslinieku pārvaldīts muzejs, un viņiem ir vislielākā kolekcija īstenībā ar daudziem prominentiem islandiešu māksliniekiem. Un kaut kā ar to izstādi, kuru mēs parādījām, tur mēs arī tikām nominēti Islandas mākslas gada balvai, kas ir tāda tā kā purvīša balva tikai Islandē. Un nu, tas arī pavēra noteicu durvis.
Nu, nešaubīgi liels pakāpiens. Klāv tev, kā tas gadījās, vēl ņemot vērā, ka tu kādu laiku gaidi tajā laikmetīgās dzejas virzienā. Vairāk nekā mākslas, man šķiet.
Jā, nu es neteiktu, ka es esmu pilnībā aizgājis no dzejas prom. Man varbūt nav vienmēr interesējusi teikt no tādas tīras horeogrāfijas perspektīvas. Man ir interesē ķermenis, man interesē kustība, kā ķermeņa attiecības ar telpu vai materiālu, un kas vairāk velk uz performanču mākslu, bet pat montējot video darbs, jebko manas horeogrāfijas zināšanas kadri kustība, tas man iesis caurmījās. Līdz ar to es nejūtos tā, ka tas būtu arī pilnībā atmests, un es tagad iemetos vizuālajā mākslā, tas viss ir tāds multidisciplinārs, viss ir klātsoši, un šobrīd vienkārši tās iespējas ir pavērušās tieši vizuālajā mākslā, kur mēs Renāti sev, jā, pēc šīs te izstādes mums jau drīz jau jāsāk domāt par nākamo lielo, kas mums būs Īslandē, ko nevar teikt, kas tas ir, bet
Mēs līdz tam nonāksim.
Katrā ziņā tas vienkārši ir aizņems to laiku un tālpu šobrīd.
Bet tā tad izstāde šajā īpatnējā muzejā, ko pārvalda mākslinieki Nilo. Es gribēju uzsvērt, ka tas jā, nav īsti klasisks muzejs, bet tad sekoja šī te nominācija mākslas balvai, un tad kas sekoja tālāk?
Tālāk sekoja Dumlupa. Tas arī bija open call. Mēs pieteicāmies Reikjavīkas mākslas muzejam.
Tātad Reikjavīkas mākslas muzejas.
Reikjavīkas mākslas muzejas. Mēs tikko oktobrī atklājām izstādi un aizvērām viņu janvāra vidū. Saucas Dumlupa vai Vita Ringer islandiski. Jā.
Es, Renāti, tev gribēju vēl pajautāt, ka Klaus pats performē, man nav nekādu brīnumu, jo viņš to ir uz to gājis. Vai tev arī performānse bija tas sapņu žanrs, kurā veidot savas darbas?
Tas ir labs jautājums. Īstenībā, laikam, performānse, es sapratu, tas bija kaut kas tāds, kas man iztrūka Latvijas Mākslas akadēmijā. Un es to nebiju vispār sapratusi, bet man kaut kā pietrūka. Es nevarēju atklāt nekādu savu formu, kādā izpausties īsti. Es, protams, mēģināju un sekoju visam, ko man studijas prasīja, bet kaut kas vislāk iztrūka. Un Islandas Mākslas universitātē īstenībā performance ir tas, kas ir ļoti populārs. Un es kaut kā reāli, tas bija tik patīkami. Un tad sāku eksperimentēt, izvēlēs daudz video formāts un arī video otrajā kursā to jāizvēlas. Ko tu izvēlēsi, vai talpu, vai laiku? Un tad es izvēlēju laiku, un līdz ar to man bija daudz jārada video darbi un jāstrādā ar laiku. Un es sāku taisīt performance, video performance, eksperimentēt ar sevi pašrā tikai es un kamera. Un tā, jā, tas viss aizved kaut kur.
Tad pie manis.
Pie tevis. Tas viss man aizved pie klāvijā.
Lūk, pastāstiet, kāpēc jūs esat vajadzīgi viens otram? Kādēļ nevar viens veidot šos darbus, vai kā jūs viens otram nākat pa labu?
Nē, nu mēs esam par to arī ar Renātu runājuši par to atšķirību, kurā tu vari viens darīt, bet tas pat nav salīdzināms, tā kā vai labāk vienam vai labāk diviem. Tā ir pilnīgi cita pieredze, un tad, kad mēs ar Renātu, jo es arī strādāju kā solo mākslinieks, arī atsevišķi no Šīdo un arī Renātu to pašu, un tad, kad mēs sanākam kopā, mēs esam divas jaudzes, mēs varam panākt tīri pat tehniskā ziņā, kad mēs veidojam izstādē konceptu, mēs varam panākt daudz grandiozākas lielizmēra lietas, kas arī mums saista veidojot mākslu. Un kopā tomēr tas ir tik daudz jautrāk. Un arī nu tā, mēs augam viens no otru, mēs katrs pienesam arī citas kvalitātes, un arī tā mūsu individuālā prakse, tā kā viņas sanāk kopā, nu tu nevar to savu tikai redzējumu likt virsū. Un tā spēle, kurā mēs viens otru uzklausam un kā koncepts tiek virzīts no šīs tā pozīcijas, ir ļoti šarmants un ļoti instants, kā tas process attīstās. Viņš aizrauj ar visām augšām un lejām un arī, protams, personīgās attiecības tajā visā ievijās iekšā, jo no tā jau nevar izvairīties, bet tas ir tik dzīvi un skaisti, es nezinu. Es...
Tagad Klaus atbildē pabiem.
Man ir citādāks viedoklis.
Jā, man nekas
nekas.
Nē, nu, pirmkārt jau ir tas, ka panest to visu slodzi ir diezgan smagi vienam. Nu, izveidot izstādi, varbūt tādos formātos arī, kā mēs to esam darījuši, nu, tas ir ļoti nogurdinoši. Mēs arī mēģinām visu pašu taisīt, gan setus, gan visu, nu, tā kā tas ir liels darbs. Un otrkārt, nu jā, man liekas, ka esmu ļoti detaļās orientēts cilvēks, un tev ir tāda milzīga amplitūda, un man liekas, ļoti bieži ir forši, ka mēs varam no tām divām pusēm satikties. Un man jau liekas, ka mēs arī ļoti viens otru papildinam. Un tas lielais gājiens, estētika mums ir ļoti līdzīga. Līdz ar to mums nav jāstrīdās par kaut kādām lielajām tēmām. Mēs īstenībā arī nekad nestrīdamies. Tā kā ir forši, ka mēs ienesam tās detaļas katrs no savas puses, bet tā lielā lieta, mēs esam līdzīgi domājuši cilvēki.
Man šis gribētu arī piebilst, man šķiet fascinējošs fakts, ka mēs nekad negājām uz to, lai mēs būtu mākslinieki to. Mēs vienkārši atapāmies tajā. Mēs sākām ar to darbu, kas bija Renāta Paklaura darbs, un tad pēkšņi parādīs tā iespēja, un tam nekad nebija tāds mērķis, tagad mēs apsēžamies un tagad nolēmam būt mākslinieki to. Un tā katrs lielais projekts nāc, un tad mēs esam, un ir baigi labi.
Mākslas vingrošana.
Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien mana viesa studijā ir mākslinieku duets no Islandes, Klaus Liepiņš un Renāta Feizaka. Tagad parunāsim vairs netik daudz par biogrāfijām, kā par jūsu darbiem. Es saprotu, ka šobrīd norisinās Rīgas fotogrāfijas bienāle un izstāžu telpā Smilga bienāles ietvaros ir jūsu, izstāstiet paši, kas tur ir.
Nu, tur ir kartupeļu cilvēki šobrīd ieviesušies.
Kartupeļu
cilvēki darba nosaukums, tā ir video instalācija izstāde, kas sastāv no 5 video darbiem, kas ir ap vienu konceptu. Un varētu teikt, ka tās ir divas pieredzes, kurām skatītājs iziet cauri, atrodoties izstāžu zālē. Un tā tad kartupeļu cilvēki. Šī izstāde īstenībā bija tā izstāde, ar kuru mēs tikām nominēti pirms tām iepriekš minētā. Bet šī ir otrā versija. Mēs esam saglabājuši kādus darbus, bet arī izveidoši jaunus priekš. Nu jau šī laika, kas ir vairāk atbilstoši tam, kur mēs paši atrodamies dzīvē, un kā mākslinieki estētiski, gan arī konceptuāli.
Nu tad izstāsti, Renāta, kas ir kartupeļu cilvēki?
Tas ir jautājums, kurus nevar atbildēt. Varbūt to es kartupeļu cilvēks.
Ļoti iespējams.
Nu, kartupeļu cilvēki īstenībā, tas ir labs jautājums. Es nezinu, mēs nezinām, kas ir kartupeļu cilvēki, bet tā ir vairāk spēle par stereotipiem un identitāti. Un dažs cilvēki varbūt teiks, tas ir par mani, bet ļoti daudz tauts īstenībā saka, ka viņi ir kartupeļu cilvēki. Tas tāds plašs koncepts.
Ar ko tas ir saistīts? Ar identitātes tēmu kaut kā? Jūs tomēr reflektējat par savu dzimto identitāti vai jauniegūto Islandē vai ko?
Nu šajā darbā tas vairāk pat ir mēs par hibrīdu identitāti. Tas ir apzinoties to, kā mēs, kā latvieši dzīvotam Islandē, to savu visu, ko tu esi iemācījis, savu kultūru, tu jau viņu nepazaudēt uz robežas, kad tu ierodies citā valstī, viss jau tas nāk līdzi. Bet arī uzturoties tur, tu pārņem to kultūru, līdz ar to veidojas šī tā hibrīda identitāte. Nu jā, tas kartupeles mums interesēja kā simbols, gan tādā absurdā un amizantā veidā, par ko var ilgi diskutēt, bet kā kartupeles ir ļoti daudzām nācijām kā nacionālais ēdiens, un tas arī tāds simbols, ar kur mēs sākām spēlēties tieši šajā konceptā par nacionālo identitāti, un kur ir tās nacionālās identitātes robežas, bet nedodot atbildes, bet vairāk tā kā izzinot, paņemot struktūras, ar ko cilvēki identificējās tieši, kas saistās nacionalitāti, paņemot tos elementus un materiālus, un tad tajā visā tādā izziņas procesā skatītājiem likt, varbūt padomāt pašam piekrist, nepiekrist, jo nu, mēs nenākam ar atbildēm, mēs nenākam ar tā kā tādu skaidru politisko nostājumu skaidrojumu, bet katrā ziņā aizņemoties to struktūru un viņu ieliekot mākslas kontekstā, tas viennozīmīgi ir. Var redzēt, ka tas ir aktuāli un reflektējās vienā vai otrā veidā.
Piebilst vēl, ka tā ir tāda spēle ar ierobežojumiem, ko mēs mēģinām vizuāli parādīt. Nu, jo, ja tas skaties, kas ir nacionāla identitāte, tas ir diezgan tāda ierobežojuša kastīte, kurā īstenībā ļoti daudz cilvēku nemaz neietilpst. Nu tā, ja mēs tā maigi izsakamies. Jā, es domāju, tas ir par stereotipiem un ierobežojumiem.
Tātad jūs jau ar šo darbu strādājat jau ilgāku laiku, vai ir kaut kas ir mainījies jūsu konceptā, vai ir kaut kas tāds, kā jūs sākumā domājāt, un tagad jūs to pārveidojat, vai nu kā notiek šī darbošanās laikā ar vienu mākslas darbu, vienu tēmu?
Nu, protams, milzīgs arī faktors ir konteksts, kurām izstāde tiek rādīta, kas šajā gadījumā viņi tiek rādīti Latvijā, un mēs, protams, viennozīmīgi ņemam vērā. Es nezinu, cik apzināti, bet es noteikti zinu, ka zemeziņas līmenī tas nosaka to, vai mēs rādām Islandē vai Latvijā. Ne tāpēc, ka vai būtu baili vai kaut ko citu, bet kas ir tie veidi, kas ir tie elementi, kā uzrunāt skatītāju, kļūt skatītājiem vēl pieejamākam.
Tas arī jūs tā kā reiķināties ar iespējamo skatītāju.
Jā, kaut kādā mērā, bet, protams, kā no ārpus mūsu kontrolas, kas varbūt ir skatītājs, bet tas pats kaut kādi elementi un atsaucis uz kaut kādu simboliku vai kaut ko tomlīdzīgu, ka mēs zinām, ka tas tam vajadzētu, nu, vajadzētu vismaz skaidrāk nolasīties, bet tas nav mūsu galvenais fokus. Es domāju, tas ir vairāk tāda blakus lieta visam procesam, ka mēs nonākam pie kāda secinājuma vai kaut kādi, šo konceptu ir tāds, un tad vēl, īstenībā vēl šis varētu nostādāt Islandē, jo tas un tas un tas un tas, vai Latvijā un tas un tas un tas un tas.
Un kā jūs uztvēra Islandas mākslas vidē auditorija saprata jūsu nolūkus? Jums bija pārsteigumi kaut kādi? Vai viņi sevi atzina par kartupeļu cilvēkiem?
Mēs tikām nomināti par šo izstādi, kas bija, nu, tāds pārsteigums, bet...
Nu, tā ir profesionāla atzinība.
Tā ir profesionāla atzinība, jā, bet absolūti, jo, kā jau jūs iepriekš minēju, tas nav nec par latvietību, tas nav par, varbūt, cilvēku, tas vairāk par to konceptu, un, protams, mums ir tūs kaut kādi elementi, un tā kartupeļa identitāte tīri tādās ikdienišķās sarunās ar kādu no skatītājiem, apmeklētājiem vai draugiem, kur pat izvēršās tāds komisks arguments par to, ka nē, kartupeļs ir mūsu nacionālais ēdiens, un tā ir tāda bieža pieredze, un kaut kādā līmenī jau tas uzreiz norāda uz kaut ko lielāku.
Renāt, man varbūt tāds vēl plašāks jautājums, vai latviešu māksliniekam ieejot citas un nelielākās Eiropas valsts auditorijā, tā ir tā kā neizbēgama izvēle reflektēt par savu identitātes to divējādību?
Es domāju, jā. Nu, mans partneris ir islandietis, līdz ar to es tā kā ikdienā es to daudz domājusi, un jo ilgāk mēs esam kopā, jo vairāk tās atšķirības īstenībā jūt mūsu, tieši tas, kā varbūt mēs esam auguši, un līdz ar to tā refleksija man notiek ikdienā. Bet, man liekas, tas ir tas arī skaistums, vai ne, tā atšķirība, kur to ienes. Tāpēc, man liekas, migrācija vispār ļoti svarīga, un mums vajadzētu vairāk pieņemt citādākus cilvēkus arī šajā valstī, jo īstenībā tas ir ļoti burvīgi, ko imigrācija ienes.
Bet vai nevarētu būt tā, ka es esmu lūk pasaules pilsonis, nav svarīgi, no kurienes es esmu ieradies, nav svarīgi, uz kurieni atbrauc, lūk, te es esmu?
Mm-hmm. Nu, kaut kādas tradīcijas jau tomēr ar tevi nāk, ka tu arī tu esi pasaules pilsonis. Es gan nevaru runāt par īsti pasaules pilsoņa redzējumu, jo es īstenībā esmu uzaugusi Latvijā, un tad esmu pārcēlusies uz Islandu, līdz ar to es kā pasaules iedzīvotājs esmu tikai no divām valstīm. Iedomājies, ja tu esi dzīvojis, es nezinu, 15 dažādās valstīs, domāju, tas varētu būt
cita pieredze.
Tā ir cita pieredze. Bet, protams, ar mums nāk Jāņi. Man vienmēr ļoti liels prieks stāstīt par mūsu kādām tādām tradīcijām. Vai arī izpratni par dabu. To, ko es novērosu vairāk, ir... Un tas ir saistīts ar mūsu izstādi. Es domāju, mums ir viens no galveniem darbiem. Mēs tieši apskatām to. Tu darbs sauc hyperconnectivity, un viņš tieši ir par to izpratni un sajūtu par dabu. Es domāju, tas ir tāds komentārs varbūt no mans un klāpus, kas ir tas, kā mēs vistiešāk redzam savu identitāti kā latvietim. Es domāju, ka tā ir tā sajūta par dabu, tā izpratni par dabu. Tās konkrētās attiecības, kas mums ir ar dabu, kas ir tieši varbūt nāk no šī reģiona.
Vai jūs apzināties, ka zinām eksotiku no Austruma Eiropas, no šīta Eiropas gala, ka tieši ar to jūs esat interesanti auditorijai? Vai šāda, teiksim, interesi
Es varu tikai pieļaut un iedomāties, ka tā ir. Tas tā īsti, varbūt, izskanēs, nav tā tik skaidri, bet es pieļauju. Mākslas vidē ir Īslandē, īpaši pēdējos gados, ir vien vairāk atvērt un dod platformas tieši māksliniekiem, kas ir oriģināli bijuši no ārzemē un nes to dažādo pienesumu, un mēs Renāti esam vieno tiem. Bet jā, mums pateikt, vai mēs esam ekskluzīvs, nezinu, kā tev liekas.
Izstāstiet, kas vēl izstādē redzams, lai mēs stādītos priekšā jūtas to.
Nu, ir portreti, video portreti, trīs būtnēm, ir divi veidi skaņas pieredze, ko mēs sniedzam, ir meditatīvs darbs un ir ceļojums kā darbs. Tas tā, kā es to aprakstītu.
Jā, es domāju, arī tam skatītājiem, kurš nāk skatīties mūsu izstādi, nāciet, kad jūs esat atvērti. Nu, atvērti neskriet un nepatērēt un nepiepildīt sevi, bet tiešām to savu laiku saplūst ar to darbu un to piedzīvumu. Jo pa lielam, tas, ar ko mēs strādājam, ir tāda liela mēra pieredze, un tie visi video darbi viens otru vairāk vai mazāk papildina un veido tādu vienumu.
Cik tur būtu jāpavada laika, lai apskatītu?
Es reiķinātos vismaz ar pusstundu 40 minūtes, jo viens cikls ir aptuveni 13 minūtes vienā tāpā, un otrs cikls arī ir aptuveni 15-17 kaut kādā līdzīgi.
Tas man vienmēr interesē, kad runa ir par video darbiem. Es domāju, vai mākslinieki paši zināms, tādās priekšā, cik, teiksim, izstāde kopumā aizņemtu laika, ja apskatītu visus video darbus.
Bet mums viens no tiem darbiem, mēs viņu esam jau pārējiem, mēs nevaram sagaidīt, dzirdēt, kāda būs pieredze, bet viens jau ir iztestēts. Nu, vienam ir bijis testa režīms, un īstenībā ļoti daudz cilvēku ir sēdējuši vairākus ciklus. Līdz ar to, nu, vismaz tās 13 minūtes, bet mēs ņemam laiku. Mēs ņemsim laiku. Ja jūs gribat īsto pieredzi no mums, tad jāreķinās, ka mēs paņemsim nedaudz laiku.
Tas ir skaisti. Un šī te telpa Smilga Āganskalnā, viņa pat vietējā vidē nav ļoti plaši pazīstama. Protams, ir jauniešu vidē vairāk. Fotogrāfijas biennāle, kā jūs īsti šeit nokļuvāt, atgriezāties?
Tas ir jāsaka milzīgs paldies mūsu prinčīgai kuratorai Tīnai Petersonai, kuri arī mūs uzrunāja vest šo te darbu un arī veidot Matvei arī mums veidot to jauno materiālu. Un caur Tīnu vienot sakot, mēs tiekam uzaicināti un, protams, arī foto bienā un video darbi, un tas ir arī aicinam skatītājs nākt un necēt un diskutēt par to. Bet jā, tā lūk, mēs pateicoties Tīnai esam šeit.
Savukārt Tīnu mēs satikām ļoti interesantā programmā Māksla un attīstība, kas bija organizēta caur ISSP, tas bija burvīgi, runāt par mākslu un aktīvismu. Un satikt Tīnu, tas bija arī lielisks blakus produkts.
Vienmēr jau mākslinieks skatās uz priekšu, respektīvi, ja kāds darbs ir pabeigts, tad jau ir kaut kādas domas par nākamo. Vai jūs esat nolēmuši šo te komplektu saglabāt, vai jums ir katram savi individuāli projekti?
Kā mākslinieks domā? Mēs jau dažreiz smējamies, tas ir brāls un māsu tāda sajūta.
Bet brāls un māsu arī varētu attīstīties katrs apsēršu.
Nē, noteikti. Mēs noteikti turpinamies, kā mākslinieks domā, kā sākumā jau es minēju, mums jau ir nākamais piedāvājums. Prāts vēl nav tur, tajā darbā mēs tagad pienā piebeigsim. Man personīgi pa ceļam ir līdz tam nākamajam.
Pastāsti.
Tās ir lietas, ko es nevaru tās skaisti stāstīt, bet tās noteikti ir vēl izstādes.
Labi, līdz šim par savu atsevišķo dzīvi ārpus jūs dueta.
Jā, tajā pašā Islandē esmu savu solo performances fiziku skatos. Esmu piedalījies festivālos un man ļoti interesē arī izfilmu formāts, kur režisēt, un es veidos vairākas mūzikas video, un man patīk tieši miksēt, laustās robežas mūzikas video formātam, un kur viņš īsfilmi iedarbojās, ka īsti pārņem to mūzikas video konceptu.
Bet tur nepieciešams, lai mūziķis kāds tevi izvēlas par video režisoru, vai ne?
Jā, bet tā ir laikam arī viena tā brība, kas Islandē notiek, tā radošums ir tik klātesoši visur. Visi cilvēki, kas vismaz dzīvo Reikvīgas centrā, katrs otrais vai trešais spēlē grupā vai ir saistīts ar mākslu. Un tā ir skaista pieredze. Man ir ļoti labs draugs, ar ko mēs jau ilgus gadus sadarbojamies. Viņš raksta mūziku manām performancēm vai filmām, un es savukārt veidoju mūzikas video. Un šāda veida sadarbība, kas nav produktu orientēta, kurai nav laika termiņš spiež pie kakla, bet kur mēs viens otram dodam šīs te platformas izpausties radoši. Tā pēc šitīs man diezgan ekskluzīva pieredze laikā, kurā viss ir tas termiņš tur, šitam jābūt tādai kvalitē, šādai kvalitē, vai tādam formātam, un tāda brīvība piedzīvot, lai tiešām tāda skaista privileģija, ko mēs viens otram esam devuši. Kurš, kas arī ir komponists vienam no mūsu video darbiem, Julijus Pauliks, šajā te izstādē.
Un Renāte, tev arī ir atsevišķā dzīve?
Radošā. Man ir atsevišķā dzīvē, bet es vispār esmu kapitāls, man verdzen, līdz ar to man ir, tas arī paņem laiku. Nē, es īstenībā strādāju kino jomā, un tas ir ļoti laika ietilpīgi, līdz ar to man diemžēl nav nemaz tik daudz iespējas. Nu, es nespēju savu nodrošināt pilnībā tikai savu mākslī, līdz ar to kino ir tas, kas man aizņem otro, man dzīves puse. Tā kino, bet tieši tikai mans mākslas projekts, nē, es vairāk tiecos uz to manam klāva nākamo izstādā, nākamajā augustā.
O, tātad mēs jau uzzinājām, ka nākamajā augustā, tas ir šī gada augustā?
Nē.
Nākamajā augustā, jums tātad
nākamā
būs...
Gada augustā.
Nākamā gada augustā, jā.
Mums būs pārsteigums, jums būs izstāde. Man jāsaka, ir liels prieks redzēt cilvēkus, ko es esmu redzējis gadus atpakaļ. Un tad viņi atgriežās un ir jau tādi nopietni ņemami mākslinieki ar zināmām biogrāfijām, ar plāniem, ar karjeru, kas attīstās pilnīgi negaidītos veidos. Turklāt notiek tādā brīnumainā valstī kā Islandē, neesmu nekad bijis, varbūt man kāds uzaicinās.
Nu, oficiāls uzaicinās, mēs ar Renātu aicinām.
Paldies! Tas bija raidījums Mākslas vingrošana, to vadīja es, mākslas kritiķis Vilns Vējš. Pie manas ciemos bija mākslinieks un horeogrāfs, laiktīgās dejas izpildītājs Klaus Liepiņš, un māksliniece Renāta Feizaka. Abi kopā viņi veido mākslinieku duetu, kuriem šobrīd ir apskatāma izstāde mākslas telpā Smilga, Smiļģi ielā. Redījuma producenta bija Ieva Zeidmane.